Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7, jiena Wilfred Kennelly nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu ir-riċerka li kienu għaddejjin biha u kif din ir-riċerka anka teffettwa u timpatta il-ħajja tagħna ta' kuljum. Miej fl-istudio illum bi pjaċir għandi lid-dottoressa Giselle Spiteri Miġġani. Sellimlek.
Thank you. Grazie tal-istadina, Wilfred, u grazie tal-interess li turi fil-fdan il-qasam tal-riċerka.
Inti ġeja mid-dipartiment ta' traduzzjoni, terminologija u interpretazzjoni fil-fakulta tal-arti. Ħafna drabi aħna nkunu qegħdin jew naraw program fuq il-televizjoni jew film jew nattendu konferenza. U ikun hemm anka traduzzjoni ta' jew ta' dokument, jew ta' xeqt jgħid persuna, jew fil-każ tat-televiżjoni ikun hemm dak li jgħidlu dubbing. Jew is-subtitles. Ħafna drabi aħna noħduhom for granted. Imma inti tispeċjalizza f'dan il-qasam. Dan il-qasam huwa relattivament ġdid allura, meta ngħidu ġdid, jiġifieri jekk imorru lura 50 sena, forsi ma konniex insibu ħafna minnu. Imma għax l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek terġgħu tgħid hija mbagħad fuq dak li huwa audiovisual. Audiovisual translation.
Traduzzjoni audiovisiva, audiovisual translation.
Mela.
Jew media localization ukoll jekk hemm oħra li tindusa li tintuża.
Mela, ħanibdew billi spjega li xejn. Inti il-qasam li inti tagħmel ir-riċerka fih, kif żviluppa f'daw l-aħħar snin u fejn qegħdin bħalissa ġieri. Bdejna minn
U inti tgħid li f'kuntest lokali?
Mhux forse, ma anki f'kuntest lokali.
Okej. L-università issa tnoffru speċjalizzazzjoni fit-traduzzjoni audiovisiva.
So.
Jiġifieri hemm it-taħriġ ukoll bħalissa f'dan il-qasam ta' traduzzjoni. U inti tissemmi programmi ta' xandir, televiżjoni, issa hemm ukoll popolari ħafna le Netflix, streaming platforms, dak li nsejħulhom l-OTTs, over the top platforms. Jiġifieri issa n-nies huma ħafna iktar għandhom ħafna iktar exposure għal dawn il-modalitajiet ta' traduzzjoni audiovisiva. Jiena nħobb naqsamhom f'żewġ kategoriji, il-captioning modes u revoicing modes. Mela ħa nieħdu bħala eżempju jekk għandna pereżempju film. Ħanidu film bl-Ingliż, ok? U imbagħad għandna bżonn l-udjenza taljana li ħatara dan il-film. Jiġu mbagħad aħna se jkollna servizzi modalitajiet differenti, servizzi differenti għax huma servizzi huma servizzi ta' aċċess lingwistiku, kulturali u aċċess sensorju wkoll. Mela, żewġ kategoriji il-captioning mode u revoicing mode. Il-captioning mode għandna pereżempju sottotitli li kulħadd isu jaf x'inhu le sottotitli. Sottotitli mela noffru traduzzjoni dak huwa test li aħna naqraw naraw fuq l-iskrin.
Ġifieri, sar film. Bit-Taljan?
Okej, bit-Taljan.
U sottotitli bl-Ingliż.
Bl-Ingliż, ġo aħna qed inżidu test fuq l-iskrin.
U allura offra lil dawk in-nies li ma jafux it-Taljan possibilità li jseguh dal-film.
Eżatt, bit-traduzzjoni tal-Ingliż.
Li tkun però dak li jidhru subtitles.
Subtitles, aha. Subtitles għax huma subtitle at the bottom of the screen, tifhem
il-madam.
Però jista' jkollna wkoll sottotitli għan-nies neqsim is-smieħ.
Dik aħna niġi għaliha wkoll, iva.
Okej. Iġri dak huwa dejjem fil-captioning mode, għax dak dejjem.
U hemmhekk jidħlu mhux biss id-diskors imma fajt oħra.
Eżatt, jista' jkunu fl-istess lingwa, jekk għandna film bit-Taljan jista' jkunu sottotitli bit-Taljan. Jiġri għandna dialogu wkoll imma nistgħu naqraw fuq l-iskrin. U jista' jkun ukoll jista' jkunu bl-Ingliż l-istess sottotitli, però għandna wkoll informazzjoni inżidu wkoll informazzjoni ma' dan
id-dialog. Per eżempju,
deskrizzjoni ta' ħsejjes, il-mużika, min qed jitkellem, l-isem tal-min qed jitkellem meta ma jkunx pereżempju ċar ma narfux ma xuma ma jkunux qed nisnaqsim ismih irdu nqisu li huma mhux qed m'għandhomx aċċess għal dak kollu li huwa ħsejjes, ħoss, vuċijiet.
Jiġifieri jekk għandi xena. Illi min qed jitkellem bħalissa mhux qed jidher fil-screen għax qed turi xi ħaġa oħra.
Eżatt.
Allora min
ma jistax narfu l-vuċi.
Ma jkunx jaf min qed jgħidha di.
Eżatt, u jkollna dak li ngħidulu speaker ID jew character identification. Ħanajdlek wilfer moment ħafna nies dawk li jaraw ħafna sensiela u TV series fuq Netflix. anki bl-Ingliża u Malta, probabilment huma jarawhom bis-sottotitli bl-Ingliż, ġifieri same language subtitles, dawk is-sottotitli bl-Ingliż, dawk insejħulhom ukoll closed captions. U jkollhom taraw ukoll tin-nota hemm daw il-parentesi, daw il-brackets, qed tifhem, u hemm daw l-ismijiet, jew deskrizzjoni ta' ħsejjes, jew grunting, jew sighing, jew breathing, jew door opening, door closing. Dawk is-sottotitli propjament huma għan-nies neqsim ismih. Però l-maġġor parti tan-nies jużawhom xorta anki minn ħanajdu hekk m'għandux bżonn dawk is-sottotitli mill-raġunijiet ta' aċċessibilità.
Jużawhom biex jiffaċilitaw
aktar il-komprensjoni.
Jiena personali, ġieli rajt film bl-Ingliż, però nippreferi naraħ bis-subtitle għax tant hemm dialogu intens. Ma rrid nitlef xejn. U ġieli titlef xi ħaġa meta tkun qed tara.
Ġieli l-artikolazzjoni wkoll id-dizzjon ġieli jkun hemm overlapping speech, jkun hemm xi ħsejjes, jkun hemm xi dialett ukoll.
Ukoll.
Ġifieri maġġor parti dak huma l-captioning mode, ġifieri sottotitli. Imbagħad għandna ir-revoicing modes inti semmejt id-doppjaġġ. Fejn għandna hemmhekk flok aħna nżidu test mal-iskrin biex noffru traduzzjoni jew biex noffru servizz permezz tal-lingwa, aħna nirrikordjaw vuċi hemmhekk. Il-vuċi jekk aħna noffru traduzzjoni tkun vuċi fil-lingwa mira, fil-lingwa li aħna nittraduċu fiha. Ġifieri jekk inti għandek sensiela torka, okej, u rridu noffru doppjaġġ bil-Malti. Tifhem dawk il-vuċijiet jiġu flok nisimgħu l-vuċi oriġinali bit-Tork, nisimgħu l-vuċi ġdida rikordjata bil-Malti. Il-vuċi rikordjati jekk aħna ma nsemmux l-intelligenza artifiċjali għax issa għandna l-possibilità li niġġeneraw vuċijiet sintetiċi u nistgħu nipproduċu kontenut li jkun. Nisaw niproduċu doppjaġġ mingħajr ma nirrekordjaw vuċijiet. Ġista irrid ngħid meta jiena nippubblika u ngħid pereżempju voice recording, irrid ngħid ukoll voice generation ukoll għax issa qed inqis il-teknoloġija li tippermettilna wkoll li nagħmlu doppjaġġ bl-AI.
Ix-xogħol li jsir fl-università ġieri. Inti apparti li inti riċerkatriċi, però inti wkoll tifforma parti minn dipartiment illi għandkom anke studenti, ġifieri. Illi dawn jiġu preparati f'dawn l-skills. Kemm huwa intens dak li qegħdin jiġu preparati fih l-istudenti u kif jintuża imbagħad? Daw xinu ma l-opportunitajiet li jkollhom meta joħorġu graduati min dan il-kors, min dan il-program.
Ok, grazzi ta' din il-mistoqsija. Aħna għandna tliet speċjalizzazzjonijiet. Għandna speċjalizzazzjoni fit-technical translation, literary translation, imbagħad għandna speċjalizzazzjoni fit-traduzzjoni audiovisiva. Sa di bdiet bdejna dawn l-streams, dawn li tinkludi wkoll l-speċjalizzazzjoni ta' traduzzjoni audiovisiva fit 2018. U l-idea kienet, Wilfred, għax propjament inti soltu, inti l-ewwel ikollok il-bżonn ta' ċertu risorsi umani. Ikollok market u inti mbagħad fil-kuntest akademiku toħloq taħriġ biex inti ikun hemm risorsi umani għal dak il-bżonn li jkun hemm. Issa f'dak il-każ jinħsibt fl-oppost għad ħanatu training, ħanatu taħriġ, ħanoħolqu resorsi umani. Għaliex jekk kien għamur l-stakeholders u ngħidilhom tafu li jeżistu dawn is-servizzi, dawn il-modalitajiet, is-sottotitli, nistgħu nagħmlu sottotitli bil-Malti, sottotitli bl-Ingliż, id-doppjaġġ, il-voiceover, però jekk m'hemmx resorsi umani f'kuntest lokali.
Preparati u
eżatt, kwalifikati li jafu jagħmlu dan ix-xogħol għax hemm bżonn ta' li kunu kwalifikati f'dan il-qasam għax hemm ħafna tekniki involuti. U għamilna l-oppost, insomma, li l-ewwel bdejna dan it-taħriġ biex aħna jkun hemm nies li jafu jagħmlu sottotitli, doppjaġġ, servizzi ta' aċċessibilità, u issa dan nista' ngħid li kien li dan qed joħloq issa opportunitajiet dan il-qasam u issa tisir servizz professjonali li inti toffri sottotitli bil-Malti u sottotitli bl-Ingliż jew doppjaġġ u
voiceover. Guidelines.
Eżatt. Mbagħad dan kellna bżonn li noħolqu linji gwida għax mbagħad sja l-stakeholders u n-nies u practitioners bdew jisaqsu m'aħna f'Malta tifhem li ma guidelines ħansegu. U għalhekk ħlaqt set ta' linji gwida li huma
Issa nixni għaftit yes. Buqadin. Okay. Inti għed li ma set tal-inni gwida għan.
Yes. Ġri ħagġa bditt tasal għall-ohra, le?
Palma jġri.
Minar pjan.
Palma jġri, pero meta inti tiġi biex tagħmel l-inni gwida
yes.
F'dan is-settur. Min fejn tibda?
Uff. Diffiċli, ok, min fejn bdejt.
Nassumi li ma vintajċ ir-rota mill-internet.
Le, ovvjament. U ovvjament dan ikun għax meta in a way, tifhem Malta meta ma jkunx hemm xi ħaġa hija sfida imma wkoll opportunità li inti toħloq xi ħaġa meta ma jkunx hemm, għax ma kienx hemm servizzi ta' sottotitli. Mela, ħanagħmel premessa żgħira. Mela l-ewwel nett dak li ħsibt li l-iktar hemm bżonna għal Malta huwa tip ta' modalità hybrid, ġifiri, jina semmejt lek qabel li jemmi sottotitli li joffru traduzzjoni, sottotitli ħanajdu hekk, li toffri aċċess lingwistiku kulturali. Mbagħad semmejna sottotitli huma nies neqsim ismih fejn aħna nżidu dawk il-ħsejjes jew min qed jitkellem. Issa hawnhekk diġà tipo ħsibt li jekk jiena mmur għand l-stakeholders hawn Malta ngħidilhom għax żewġ versjonijiet anke minħabba motivi prattiċi u ta' budget għad iktar qed tkun diffiċli u l-ħadd speċi ta' ħlaqt speċi ta' hybrid modality, ħanajdu hekk, fej naqdu dawn iż-żewġ modalitajiet flimkien u fil-fatt insejħulhom sottotitli inklusivi, jiġifieri tip ta' modalità li toffri kemm traduzzjoni jew Malti Ingliż Ingliż Malti. Imma kif ukoll toffri l-aċċessibilità għal persuni neqsin mismieħ li hekk b'versjoni waħda kemm jista' jkun qed tifhem nilħu firxa wiesa ta' telespettaturi ta' nies. Mela, dik kienet l-ewwel pass li niddeċiedu x'tip ta' modalità għandna bżonna u Malta. Issa l-inji gwida, kif bdejna l-inji gwida? Mela, l-ewwel nett jiena ħdimt ħafna snin f'dan il-qasam l-Italja li żjed 15-il sena kont hemmhekk. Allura jiena għad mela ħanibdew b'dawk il-linji gwida li żjed li huma widespread fid-dinja kollha.
Anke għaliex l-Italja għandhom history, għandhom anka kif taqbattejt, ilhom jagħmlu għadin fil-audiovisual.
Sija sottotitoli kemm id-doppjaġġ u mhux fl-Ewropa u anke d-dinja kollha. Ġifieri naqbad dawk il-widespread, dawk in-normi, dawk il-konvenzjonijiet li kważi l-pajjiżi kollha jużaw. U għadna, ok, mela ħanibdow dik huwa dik hija l-bażi, ok? Però mbagħad irridu ngħidu li imma il-Malti għandu l-karatteristiċi tiegħu, le, il-kuntest lokali, mhux neċessarjament aħna rridu naqbdu dak li hemm li jagħmel kulħadd. Dik hija l-opportunità ment inti ma jkunx hemm xi ħaġa, tifhem u toħloqha. Hemm l-isfida tagħha imma anke hemm l-opportunità li inti toħloq xi ħaġa li hija iktar tailored, hija iktar customized għall-bżonnijiet ta' dak il-kuntest speċifiku, speċjalment kuntest żgħir. Allura hawnhekk iktar speċi ta' faċli li inti forsi tibda xi ħaġa u n-nies jidrawha malajr ukoll. Allura mela l-ewwel ok, mela bħala bażi n-normi l-konvenzjonijiet li jintużaw f'pajjiżi oħra, mbagħad bdejna nagħmlu dak li nsejħulu reception studies u hemmhekk tidħol ir-riċerka, tifhem ir-riċerka importanti, għax aħna ma nistax ngħidu ok, mela Giselle Spiteri-Miġjani ħalqet il-linji gwida għall-Malta u dawk huma tajbin speċi ta' jien min jien biex niddeċidi.
Inti ħloqthom għabbażi ta' evidenza riċerka li għamilt.
Eżatt, ovvjament, imma mbagħad irdu naraw x'inhu l-bżonnijiet. U għanna bżonn għalhekk ir-riċerka importanti biex aħna naraw x'inhu huma daw il-bżonnijiet u wkoll nittestjaw daw il-linji gwida li okej jaħdmu f'pajjiżi oħra u hekk, imma jaħdmu wkoll bl-istess mod tal-udjenza Maltija għandik eżempju Wilfred. Hawnhekk pereżempju il-Maltin. Alright, issa bl-streaming platforms l-affarijiet qed jinbidlu. Però l-Maltin huma mdorrijin jaraw l-iktar sottotitli bl-Ingliż mhux bil-Malti. Ġrinti inti ma tistax toħodha for granted li pereżempju dak li nsejħulu ir-reading speed. Jiġifieri kemm tlaħħaq mal-qari tas-sottotitli. Jekk barra minn Malta l-Italja għandhom ċertu tip ta' reading speed jew l-Ingilterra għax huma imdorrijin li jaqraw is-sottotitli. Sottotitli, ma jfissirx li l-Maltin ħajkollhom l-istess reading speed meta jaqraw is-sottotitli bil-Malti, għax hija esperjenza kompletament differenti.
Però da ma kellhomx l-istess sitwazzjoni l-Italja meta bdew.
Imma qed ngħidu ħafna snin ilu.
Il-differenza forsi kienet l-Italjani m'għandhomx lingwa oħra. Aħna l-Ingliż jgħinna.
Eżatt.
Huwa U għallura dina ġibna f-diskors iħor, ġifiri, aħna jekk ħanażel Malti jew Ingliż bħala sottotitlu.
Uff.
Hemm ċans illi biex ma niġix di situazzjoni li tissemmi inti ta' diffikultà minħabba reading speed, nażel l-Ingliż kontra l-Malti.
Ok, mela ħani ġolija, mela dik orajt, mela ħana nota mentali.
Tellift lek il-fil.
Le, ma jibli, le, laqxej, arħan, ħani ħat nota. Mela, orajt, għat najdu per esempio reading speed bil-Malti wek, mela ħani spiċċa l-parti tal-riċerka, ġifiri riċerka is-servi biex aħna nittestjawhom daw il-linji gwida, meta ngħid nittestjawhom ġifiri, għamilna ħafna esperimenti ta' research reception studies, ġifiri clips b'sottotitli bil-Malti, kellna ħafna partecipanti.
Partecipazzjoni ta' nies.
Ija kienu online, allura kellna ħafna nies. Kull reception study kellna 600, 700,
għamiltu trials ġifiri.
Iva, u kull darba nittestjaw guideline differenti. Tifhem u dal-reading speed qed intiulek bħala eżempju. U hemmhekk naraw kif il-non-habituation, il-fatt li pereżempju nisimhom mhux imdorijin li jaraw jaqraw is-sottotitli bil-Malti, pereżempju kellna bżonn nimbaxxu daqsxejn ir-reading speed jekk aħna nqablu ma' reading speed bl-Ingliż jew reading speed li jużaw f'Netflix f'lingwi oħra f'pajjiżi oħra. Għax dak hu inti kemm inti taqra taġġel bil-Malti meta inti għandek ktieb jew test li ma jiċċaqx.
Imma l-film jibqa' għaddej.
Il-film għalek, għad inti għandek ir-ritmu.
Il-pace.
U l-pass, għal u hija esperjenza.
Itjulek il-film.
Itjulek il-film, imma inti trid taraħ il-film ukoll. Trid taraħ il-film jiġifieri inti mhux biss trid taqra, inti trid ukoll għandek bżonn l-attenzjoni fuq dak li qed jiġri fuq l-iskrin.
Trid tipproċessa.
Trid tipproċessaħ, trid tifhmu u trid tara x'inhu jiġri waqt li inti qed taqra. U dan jiġri jekk inti għandek ċertu reading speed inti Malti u għandek ċertu reading speed bl-Ingliż, sottotitli bl-Ingliż, mhuwiex l-istess reading speed li għandek jekk inti m'intix imdorri bl-esperjenza ta' sottotitli bil-Malti. Ġa aħna rridu noħolqu issa din l-exposure biex aħna noħolqu din il-habituation imbagħad il-guidelines
jinbidlu. Nlaħqu mal-pass.
Eżatt, imbagħad il-guidelines ħajjinbidlu. Daw dejjem works in progress. Diġà ġust biex intik eżempju r-riċerka għal xiex isservi. U l-linji gwida dejjem jiġri dejjem jiġu
aġġornati.
Aġġornati x'lokati.
Għaliex kollox bil-mod il-mod kollox qed jinbidel hux hekk. Waqt li qegħdin naħdmu f'dan qed jinbidlu l-atteġġamenti tan-nies, qed jinbidlu anke min-naħa ta' min jipproduċi l-film, illum il-film huma ħafna iktar fast u trid tlaħħaq magħhom.
Eżatt, eżatt.
L-linji gwida rridu jiġu aġġornati regolarment.
Eżatt, imbagħad jitkun jiena ħadd reading speed bħal-eżempju, ġifieri mbagħad hemm ħafna iktar hemm findings interessanti ħafna kif pereżempju fuq il-lingwaġġ vulgari u l-ortografija.
Dina mistoqsija interessanti, l-lingwaġġ vulgari.
Ħani rispondik fuq il-Malti versus l-Ingliż, għax dak huwa dik huwa hot topic ħafna. Mela, għax inti semmejt, mela għaliex għanna nużaw l-sottotitli bl-Ingliż.
Le, lej, mux jekk.
Alright, sorry.
Le, anzi, jena ħaniddefendi l-użu tal-Malti. Imma jena qed nagħmel mistoqsija.
Yes.
Meta aħna għanna għażla bejn Ingliż u Malti, jekk il-Malti jista' joffri iktar diffikultà minħabba li mhux imdorri, m'hemmx il-periklu li ħammur mill-ewwel għall-Ingliż? U allura l-Malti dejjem jibqa' l-aħħar.
Maħna, il-nista għidu jibdow jidraw.
Ovvijament, jina.
Jek aħna ma nofruxu, ma nipru. Ima, għara, to be fair, Wilfried, l-iktar li jem bżon, għax inti saqsejtni wkoll fuq l-studenti taħriġu għek ġifiri. Ikollna ħafna iktar proġetti fejn li jirrikjedu sottotitli bl-Ingliż milli sottotitli bil-Malti. Għaliex, għax l-iktar li għandna bżonn huwa meta għandna produzzjonijiet xandir bil-Malti jew films bil-Malti, pereżempju films li nixtiequ nesportawhom. Qed tifhem film festivals. Jew inkella xandir Malti programmi bil-Malti u nixtiequ noffru sottotitli bl-Ingliż biex anke min ma jifhimx bil-Malti għandna ħafna residenti lokali. Issa nistgħu ngħidu li aħna komunità internazzjonali mhux ħażin, qed tifhem. Jiġifieri sissa iktar to be fair iktar kien hemm bżonn ta' sottotitli bl-Ingliż. biex nofru aċċess lingwistiku u kulturali fejn hemm kontenut bil-Malti. Imma dik ġifieri semmejt rrid nirrispondik għax dik huwa waħda mill-ewwel mistoqsijiet li dejjem fir-reception studies li nagħmlu. Saqsuhom minn inti kieku kellek kieku Netflixitik l-għażla. U apparti l-Ingliż, Italjan, Franċiż u l-lingwi kollha li tik Netflix ikollok ukoll il-Malti. Inti kieku tajt tażel il-Malti jew tażel l-Ingliż għax inti mdorri bl-Ingliż. U dik dejjem l-ewwel mistoqsija li nagħmlu f'kull reception study. U joħorġu ħafna affarijiet interessanti minn din il-mistoqsija. Mela, is-soltu l-ewwel pereżempju hemm studju partikolari li għamel Warren Taljana, wieħed kienet weħda mill-ewwel dissertazzjonijiet, u meta saqsihom mela inti kieku tażel sottotitli bil-Malti jew bl-Ingliż. Ta' produzzjoni spanjola, per eżempju, ħadna pal eżempju La Casa de Papel, għax għamel sottotitli bil-Malti tal-ewwel episodju ta' La Casa de Papel. U l-ewwel reazzjoni kienet jekk m'hiex ra żbar 33% ta' dan il-grupp minn għalija kienu xi 300 parteċipanti għalu le, jiena nażel l-Ingliż ma naħsibx li kieku nażel il-Malti, imma wara li jurejnihom is-sottotitli bil-Malti, dawk il-33% niżel għal 20%. 20%, dik tfisser li il-kontra li bidlu l-ħsieb.
Le.
Iġbi dawk li għalu klita kritom il-minju għalu le, jina marriġ sottotitli bil-Malti. Il-dak il-sorry, nasab ma spiegħajċ. Ma spiegħajċ.
Mux għazlu l-Malti, għalu li ma jridux il-Malti.
Għallu li ma jridux il-Malti. Aħna l-Malti tajnijom. Tajnijom il-versjoni tal-La Casa de Papel bi sottotitli bil-Malti. Ma tajnijom xċojs. Ma tajnijom xċojs. Wara li raw l-ewwel episodju tal-La Casa de Papel bil-sottotitli inklusivi bil-Malti, għallu, wow, ma konċ
nisser.
Il-kontra.
Inkoraġġanti.
Yes, inkoraġġanti. Ġviri il-20% kienu dawk li wara li għallu le ma rridx il-Malti, nippreferi l-Ingliż. Ġviri dak il-percentage ta' nies li għallu le. Eżatt. Ġviri, sorry, il-kontra. Ġudik inkoraġġanti ħafna. Meta però tajnihom paragun, meta bdejna nagħtuhom il-clips Ingliż-Malti, Malti-Ingliż ta' sensiela ta' hemmhekk kien hemm mixed responses hemm min kien jibqa' ma kienx hemm differenza enormi.
Ħalli se nagħmlu, ħa nifqu ftit u nisimgħu biċċa mużika.
Yes.
U kif nagħmlu f'dar program, ħannitlob lilek tagħżel biċċa mużika, nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu nitkellmu. Fil-program Riċerkaturi.
Ok, pers li nitkellmu fuq films, le u traduzzjoni audiovisiva, naħseb tagħmin nażlu film soundtrack, għamela ovvjament il-kompositur Ennio Morricone u l-film Nuovo Cinema Paradiso u għażilt il-versjoni ta' Hauser, ċello adaptation.
Tajb ħafna mela, qegħdin nitkellmu ma' dottoressa Giselle Spiteri Miġġani, ħan nisimgħu din il-biċċa mużika u mbagħad ħan niġu nkomplu nitkellmu dwar ir-riċerka tagħha.
Thank you.
Lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu ma' Giselle Spiteri Miġġani. Tkellimna ħafna fuq il-films, semmejna s-sensiliet ta' Netflix u oħrajn. Però mhux hemmhekk biss isiru it-traduzzjonijiet u s-sottotitli anke tidħol ġo mużew. Per eżempju, ġili mort teatru, kun hemm opera u jkollok dak il-każ mhux sottotitli, jkunu sopra titli. Intom ukoll titlu fihom dal-affarijiet.
Eżatt, eżatt. Aħna ġifieri anke bħala speċjalizzazzjoni l-università. U hija speċjalizzazzjoni fit-traduzzjoni audiovisiva u fl-aċċessibilità. Issa hemm probabilment smajt bl-European Accessibility Act, il-direttiva dwar l-aċċessibilità li issa daħlet fisseħ minnalija f'Ġunju, tifhem. Ġidan hu importanti ħafna x'dan ifisser li pratikament kull prodott u kull servizz, anke kull prodott diġitali, anke x-xandir, irid ikun aċċessibbli għal nies neqsin mis-smigħ u nies neqsin mid-dawl. Issa jina semmejt il-modalitajiet tal-aċċessibilità u semmejna sottotitli li għal-persuni neqsin mis-smigħ. Ġifieri dan kif qed inti mhux biss għat-television, għax-xandir, għal-kontenuti audiovisivi, issa jkun hemm kontenuti audiovisivi anke f'mużew, f'kull spazju kulturali, teatru kif qed tgħid inti. Jiġri hemmhekk ukoll nistgħu nużaw sottotitli għal-persuni neqsin mis-smigħ f'dawk il-kuntesti. Imbagħad għandna modalità oħra li jisimha l-audio deskrizzjoni. Dik tkun tiġi applikata sia fil-films, jiġifieri fl-audio fil-media, fl-audiovisiv, u din hija aċċessibilità għal-persuni neqsin mid-dawl. U għaw Malta liżjed li jtnapplikawa din il-teknika, jtnapplikawa liżjed f-spazji kulturali. Per eżempju, namlu ħafna proġetti b-kollaborazzjoni mal-Heritage Malta, palissa per eżempju jtnoħol u audio guida inklusiva għal-muża.
Iġifiri, għara kux jtnapplikaw. Jiena tħalt il-muża u l-lum hija xi ħaġa normalissima li mali tidħolġu mużew tieħu headphones jew tieħu aġġeġġ li jkun jista' jgħidlek informazzjoni audio. Għal min jara l-artefatti li hemm, dan ikun ta' għajnuna minħabba spiegazzjoni.
Eżatt.
Għal min ma jistax jara iżuntu iktar.
Eżatt. Eżatt.
Naħseb hekk qed tgħid.
Eżatt, jiġifieri dik hija l-audio guida ħanajdu hekk li inti ssib f'kull mużew, dak qed joffrilek iktar kuntest storiku, iktar informazzjoni fuq il-bittur.
Biex forsi ma titlifx wisq minn dak li aktarx hemm ħafna affarijiet u kiddur waħdek mingħajr guida ma taqbadx kollox.
Eżatt.
Għaddik tgħinek biex inti tieħu esperjenza ikbar usa.
Eżatt.
Mentri għal min għandu diffikultà biex jara.
Eżatt, dik hija tip ta' audio deskrizzjoni hija tip ta' audio guida differenti. Għaliex aħna qed nagħmlu traduzzjoni xorta ma tramlu traduzzjoni tal-elementi viżivi u qed naqilbu l-elementi viżivi fi kliem biex aħna nofru aċċess għall-elementi li n-nies ma jistgħux jaraw, jiġifieri deskrizzjoni tal-elementi li tara f'pittura, pereżempju, imma hija utli ħafna għal kwalinkwa persuna aħna nsejħulha wkoll guided looking. Għax min ukoll jara probabbilment jinnota ċertu dettalji li kikuma jindunax bihom kikuma jużax din l-audio deskrizzjoni. Ġifieri li qed nagħmlu aħna kollaborazzjoni ma' Heritage Malta hija again din speċi ta' hybrid mode, hija audio guida inklusiva li hija l-kulħadd. Però tikkejter wkoll għal nies neqsin mid-dawl. Imma hija versjoni waħda għal kulħadd. Imma hija versjoni aċċessibbli. Dik jaħseb hija differenza bejn Malta għax hija wkoll u approċċ innovattiv ħafna. Għax aħna minflok qed nisseparaw in-nies kont il-bżonnijiet tagħhom u qed noħolqu esperjenzi differenti, aħna qed noħolqu esperjenza immersiva u kondiviża li kulħadd jaċċedi kulħadd jgħix l-istess esperjenza kondiviża.
U dina qed tiġri diġà.
Dina tiġri diġà, iva.
Ġifieri jekk jiena nidħol biex neġgħu nsemmu l-muża,
il-muża għadna in progress,
għadna
qed nirrekordja.
Hemm xi postijiet li huma lesti?
Il-Mużew tal-Arkeoloġija.
Il-Mużew tal-Arkeoloġija.
Fuq sit elettroniku tal-Heritage Malta. Hemm diġà ftit recordings disponibbli għax ħdimna wkoll fuq tliet artefatti il-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Però issa qed noħolqu itinerarju inklusiv fil-Muża, jiġifieri ħajkun hemm ċertu skulturi u ċertu pitturi, ħajkun hemm itinerarju li jkun inklusiv.
U allura
it-tip QR code għattifem ikollim taċċedi fuq il-mobile u taċċedi għal din l-audio deskrizzjoni. Bil-Malti, bl-Inglis u versjoni għatfall. Ġifil versjoni għatfall l-istess. Għal kulħat, jista jkunu tfall li huma neqsin mid-dawl, imma hija esperjenza kondiviża għal kulħat. U t-tfall tkun iktar tifem light, humoristika, ġifiri. U dejjem dan kif qed nagħmlu reception studies għas-sottotitli, qed nagħmlu wkoll nieħdu l-feedback minn persuni neqsin mid-dawl għall-audio deskrizzjonijiet. U din il-biċċa tax-xogħol nagħmluha qabel ma niffinalizzaw l-audio deskrizzjoni. U din hija dan huwa approċċ innovattiv ħafna il-fatt li inti tikkollabora ma' nies li huma neqsin mid-dawl biex inti tikkrea biex inti toħloq dawn it-testi li jiġu rrekordjati u mbagħad jiġu offruti bħala narrazzjoni.
U la darba bdejtu din tista' tinferex għand din ifhem jien f'ħafna setturi oħrajn apparti il-mużewijiet għaliex għandna fil-knejjes, għaliex għandna fis-siti anki archeologiċi, nimmaġina li.
Ma jista' jkunu anki temporary exhibitions. Ara waqt li nitkellmu Wilfred palissa fi-studio hawnhekk dejna qed jirrekordjaw audio deskrizzjoni għal photo exhibition li ħassir St. James Cavalier minn f'Diċembru organizzata mis-CRPD.
Ġifieri dan huwa issa jista' jidħol kullimkien. Palma jidħol kullimkien dawn it-teknoloġiji, tidħol kullimkien illum l-intelligenza artificiali.
Yes.
Ġifieri, u għal ħafna nies li forsi ma daħlux sewwa fija din, tista' toffri anka ċerta sfida u biża għax aħna dak li huwa ġdid. Jista' jkun li beżżana xi ftit, però wieħed jara anke opportunitajiet kbar bil-intelligenza artificiali. Illum kemm hija preżenti fix-xogħol tagħkom fir-riċerka li qed tagħmlu?
Mela, fir-riċerka l-iktar fuq livell ħanajdu hekk globali internazzjonali, ġi iktar mill-riċerka lokali, riċerka li qed nagħmel iktar fuq livell internazzjonali. Jiena l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija fid-doppjaġġ. U issa qed nipprova nagħmel riċerka fuq AI dubbing u kif dan l-AI dubbing ħajbiddel ix-xogħol tal-professjonisti f'dan il-qasam u ovvjament il-konsegwenza hi li jiena tinbiddel it-taħriġ ukoll fil-kors tagħna. Jiġifieri issa hemm iktar kompetenzi differenti, skills differenti. U l-istudenti tagħna taħriġ irid ikun sija taħriġ tradizzjonali, għax inti xort għandek bżonn l-skills u l-competencies ta' traduzzjoni, tal-adattament, tad-doppjaġġ, għall-voiceover, għas-sottotitli.
Anka jekk ħatuża l-magna biex tagħmellek il-vuċi.
Anki ħaġa tuża l-magna, ħanajdlek għaliex Wilfred, għax inti wkoll jekk inti ħatamel editing u evaluation u quality assessment, inti xort għandek bżonn tal-istess skills u competencies ta' kif isir ix-xogħol biex inti tkun tista' tirranġa, biex inti tkun tista' tara x'qed jaħdem u x'mhux qed jaħdem. U it-traduzzjoni doppjaġġ hija daqsxejn iktar ikkumplikata ngħidu hekk mit-tipi ta' traduzzjonijiet oħra, għax inti mhux biss għandek it-traduzzjoni mill-lingwa għall-oħra, imma mbagħad għandek dik il-fażi ta' adattament fejn inti għandek bżonn tbiddel it-test, iddawru tadattaħ biex inti tqabbel mal-lip particulatory movements tal-atturi fuq l-iskrin.
Fil-fatt trid niġi għaliha din għaliex meta qrajt xi publikazzjonijiet tiegħek irrealizzajt xi ħaġa li ma kontx naf biha qabel. Illi meta jsir dan id-doppjaġġ mhux biss jippruvaw jaqilbu s-sens ta' dak li qed jingħad, imma jekk jista' jkun iġibuh viċin ta' kif ix-xoffa qiegħda taħdem. dak li jidhru
synchronization.
Lip synchronization.
So. Proset.
U allura.
Sirt esperti s-safissa. Tu, terminologija.
Rajt ktit. Amen dak li ktibtinti li interessan immens. U allura, inti għettejt fuħadda mill-papers tijak, illi din kella wkoll effett fuq il-lingwa. Mela, jekk imorru fit-Taljan, il-Taljani ilhom jagħmluh da doppjaġġ għaliex ma kellhomx il-possibilità li jifmu film bl-Ingliż jew bl-Amerikan għax ma kinux esposti ħafna għal-lingwa Ingliża.
Kienet ukoll raġuni ta' ċensura biex inti tiċċensura wkoll ċertu kontenuti li ġejjin mill-kultura Amerikana f'dak iż-żmien.
Ukoll.
Dak iż-żmien kien id-doppjaġġ kien għal biex inti toħloq filter. Inti fehm, mentri issa l-doppjaġġ huwa l-kontra, huwa biex inti toħloq pont, bridge għal-kultura. Ma dak iż-żmien kienet biex inti you can filter, inti fehm, tbiddel it-test ukoll biex.
Mhux għaliex in-nies
ukoll
li jkun smaw dak ma kienux jifmu l-Ingliż.
Ukoll.
Ukoll. Imma dan wasal biex biex inkunu nistgħu nxebħu il-moviment tax-xofa, il-lip synchronization. Ma l-kliem ibdew jinħolqu termini ġodda li ma kienux jeżistu jew ma kienux jintużaw.
Ma jintużax fit-Taljan li
għandhom jitkellmu.
Eżatt, ġiġi dak
l-effett anke fil-progress tal-lingwa.
Eżatt, impatt enormi li għandu. It-traduzzjoni għandha impatt enormi fuq il-lingwa, fuq il-lingwaġġ imbagħad li aħna nużaw fil-ħajja ta' kuljum.
Ġifier jekk aħna nibdew nużaw terminu għaliex fil-film qed jużaħ ħin kollu. Bil-mod il-mod dak jidħol fis-sistema
tiegħek. Eżatt.
U nibdew nużaħin ukoll.
Eżatt, jiġri jekk għandek xi kelma f'moħħok Wilfred Idli ħalissa fid-doppjaġġ bil-Malti jekk nibdew nid-doppjaġġ bil-Malti nibdew idaħlu kliem ġodda. Le qed niċċajta.
Jiġri dan huwa ukoll fenomenu illi ħoloq inħoloq minħabba l-bżonn illi il-lingwi jers u ktalej nejn xuxin għandini, fem? Fissens, għawnek għanna inti semmejt il-bridge. Illi dan il-bridge, taħseb illi il-lingwa batiet jew gawdiet minnu dan, meta nitkellmu fuq.
Uff, x'mistoqsija. Diffiċli. Jien ma nasibx li hija kwestjoni ta' jekk batiet jew gawdiet. Jien naħseb li hija sempliċement evoluzzjoni tal-lingwa, le? Jiġifieri in-nies kif jużaw il-lingwa mbagħad l-influwenzi li għandhom u l-lingwa tinbidel mingħajr hija naħseb parti mill-proċess naturali tal-lingwa. Ovvjament, per esempio, meta aħna waħda mill-affarijiet li dejjem insemmu fit-traduzzjoni audiovisiva hija l-element didattiku li jista' jkollu traduzzjoni audiovisiva. Jiġifieri jekk inti per esempio tuża sottotitli bil-Malti biex inti wieħed mir-raġunijiet jista' jkun għat-tagħlim tal-Malti, jista' jkun għat-tfal ma jista' jkun għall-barranin ma jafux il-Malti unkella in general li anke fuq ix-xandir per esempio u dan jiġri l-Italja ma tista' tiġrija wkoll. Inti dejjem titqis li x-xandir għandu influenza enormi, se jkollu impatt enormi fuq il-lingwa, jiġifieri dik dejjem hija xi ħaġa li t-tradutturi jridu jżommu f'moħħhom għax tista' tinfluwenza il-lingwa. Però jien naħseb huwa proċess naturali li l-lingwa tinbidel. I mean, biex insemmilek eżempju, għax inti tajt l-impatt imbagħad fuq il-lingwa. Il-lingwaġġ vulgari, per eżempju. Inta fuħ ħana fis-sottotitli u fid-doppjaġġ, speċjalment meta fix-xandir fuq it-television, għax it-television huwa għal kulħadd, qed tifhem jiġifieri kwalunkwa persuna tista' tixtieq it-television u jkollok eżatt. Mentri streaming platforms huma differenti għax inti għandek is-subscription, tħallas, hemmhekk l-approċċ huwa differenti. Imma minħabba din raġuni li qed tgħid inti tal-impatt li dan id-doppjaġġ u traduzzjoni audiovisiva għandha fuq il-lingwa mbagħad, ċertu tip ta' lingwaġġ sensittiv u lingwaġġ pereżempju vulgari, jiġi ċensurat in a way. Issa dik hija waħda mill-affarijiet li bdejna naraw, bdejna naraw maħna fis-sottotitli bil-Malti hemm għalfejn iċċensuraw il-lingwaġġ vulkali ma
ta' jkun dina li ċensura hija xi ħaġa li llum
tlaqniha u imma hija waħda wilfied minn normi widespread fid-dinja kollha inti fis-sottotitli fix-xandir li iżjed għat-television, ġifi mhux qed ngħid streaming platforms għax dawk qed jieħdu direzzjoni differenti għax jgħidu no censorship, no censorship, imma fit-televiżjoni, speċjalment f'ċertu xejdulhom il-broadcasting
nazzjonali.
Il-broadcasting ċertu time frames, le hemm. Fej speċjalment pereżempju tfal jistgħu jixhelu t-television u ġifi pereżempju wara l-11 għandna iktar libertà. Imma di tiġri fid-dinja kollha, ġifieri aħna ntaffu l-lingwaġġ vulgari fis-sottotitli u anke fid-doppjaġġ. Ġifi inti l-aklik kollok l-oriġinali.
Intaffu.
Ok, intaffu jew nelliminaw.
Ġifieri l-oriġinali ħareġ b'dan il-lingwaġġ.
Eżatt.
Imbagħad kull pajjiż irid jagħmel.
Għandu l-culture sensitivity tagħhom.
U anki naħseb, korreġini jekk mhux hekk, anki naħseb li ċerta intensità ta' vulgarità f'ċerti pajjiżi forsi tinftiehem mod u f'pajjiżi oħra tista' tinftiehem iktar goffa.
Eżatt.
Pereżempju, u allura wieħed jista' juża kelma flok oħra. Nimmaġina.
Inti użajt il-kelma accurate, intensità. Ġaħna li nagħmlu jiena ngħidilhom l-istudenti tipo immaġinaw li jiskom għandkom termometru le. U intom tidu tagħmlu alright, mela fl-oriġinali. Fejn naslu b'dak il-bħala temperatura ta' intensità ta' dak il-lingwaġġ vulgari, x'inhi l-perċezzjoni u riċezzjoni tan-nies tal-kultura fil-film oriġinali, qed tifhem? Mbagħad naraw jekk aħna ikolna l-istess ħaġa eżatt l-ekwivalenti ħanajdu hekk fil-lingwa mira, fil-lingwa ġdida, qed tifhem? Liema kliem iridu nużaw biex aħna jkollna l-istess intensità, l-istess. Però jekk ikun mbagħad ikollok il-klijent tiegħek huwa fil-qasam tax-xandir, dak il-klijent probabbilment ħajgħidlek dik il-temperatura hu paċenzja niżilha naqra pereżempju, jiġifieri meta ngħid intaffi, jiġifieri pereżempju jista' jkun it-taffi bħala kwantità jekk inti għandek ċertu numru ta' kliem forsi tnaqqas minnhom, pereżempju, anke bħala ma qualitative toning down, jiġifieri forsi tuża kelma flok oħra li tkun inqas aggressiva ħanajdu hekk iktar.
Jiena l-ewwel użajt il-kelma goffa.
Goffa.
Għaliex f'ċerti lingwi.
Aħna sibna li l-Maltin ħajgħidu meta minn reception study fuq din il-biċċa xogħol ma' Kimberly Kutajer issa ħanħorġu paper fuq il-riżultati din ir-riċerka. Aħna għadna okej, mela ma nħodux for granted le, mela alright id-dinja kollha dawk itaffu l-lingwaġġ vulgari sa qed noħolqu l-linji gwida għal-Malti, sottotitli bil-Malti u sottotitli bl-Inglis f'kuntest lokali mill-Malti għall-Inglis, ma nħodux for granted li għandna ntaffu le l-lingwaġġ hawnhekk, la m'hemmx habituation. Allura minna dal-istudju, 9 video clips diversi tipi ta' lingwaġġ vulgari, kuntesti differenti, lingwaġġ vulgari fejn kien li kien kellu funzjoni fil-film jew
fil-ġi
kien hemm bżonnu, qed tifhem. U xej, il-parteċipanti kollha qalu fl-aħħar le għandna bżonn ġifieri. Id-differenza hi Wilfred, ir-riċerka dejjem sissa, ir-riċerka dejjem tajt li għax inti meta taqra il-kliem il-lingwaġġ vulgari fuq l-iskrin mhijiex l-istess ħaġa par kif meta inti tismagħha. Allura għandha impatt differenti. Issa bil-Malti per saħna m'aħniex imdorrijin bis-sottotitli bil-Malti donna kellha iktar ma kienitx l-ipotezi tagħna, aħna ħsibna l-ġulik research expectation tagħna kienet li eżatt, imma hemm aħna qed tifhem kieku linja gwida inti toħodha for granted u le aħna ħanittolleraw il-lingwaġġ.
Waqfek, għattini pawza mużikali, ħanerġa' nitolbok tagħżel biċċa mużika u mbagħad niġiw nibdew nikkonkludu din l-intervista.
Ok, mela jien ħanażel l-versjoni strumentali ta' There in a Dream ta' Charlie Hayden. U għażilt versjoni li daqgħu li ġiet rikordjata it-Teatru Valle di Roma minn orkestra ta' mit ċellista, għax jien ċellista wkoll, vera ċellista lek għażilt. Ġri jiena qiegħda f'dan recording ukoll dak kien moment storiku għalija fil-ħajja tiegħi u dak kien kunċert live, allura din il-versjoni ma' dawl l-orkestra ta' il-ċento cellos live concert teatro Valle di Roma.
Mela ħan nisimgħu dilu biċċa mużika niġu lura nkomplu u nikkonkludu din id-diskursata ma' Giselle Spiteri Miġġani.
Thank you.
fil-program ma' Giselle Spiteri Miġġani konna għedin nitkellmu fuq dubbing, audiovisual translation. U biex nikkonkludu, nixtieq nkellmek ftit fuq inti tipparteċipa u anka kont waħda mill-fundatriċi ta' I Am Research Lab. Għedina
yes.
xaġa dwaru dan.
Mela, l-IAM Research Lab huwa minħabba daw semmejna l-linji gwida u semmejna reception study, semmejna ricerka anke l-audio deskrizzjoni u dawn il-proġetti li aħna qed nagħmlu fl-aċċessibilità biex aħna dejjem niżviluppaw dan bħala servizz professjonali, imma ovvjament dan irid jiġi backed by research le kif għadna biex aħna nkunu nafu eżattament l-approċċ li għandna nieħdu u x'għandna bżonn hawn Malta u x'għandhom bżonn in-nies li qed jirċievu dan is-servizz. Ġifieri IAM Research Lab huwa grupp li huwa l-iktar huma studenti u alumni, xi studenti ta' dottorat minn barra, minn Malta wkoll u xi kollegi li jixtiequ jagħtu l-kontribut tagħhom biex aħna dejjem inkomplu niżviluppaw din l-aċċessibilità f'Malta, aċċessibilità fuq il-livell lingwistiku, sensorju u kulturali. Għanna hemm assoċjazzjoni wkoll l-AVTMA, dejjem kienu l-ewwel grupp ta' studenti tal-Audiovisual Translators li ħalqu din l-assoċjazzjoni. Ġej importanti Wilfred li għana dejjem ikun hemm iktar awareness fuq il-fatt li hemm dawn il-nies li huma kwalifikati għax inti hemm bżonn li dan is-servizz ikun ta' ċertu kwalità. Tifhem iġifieri aħna kien nitkellmu fuq sottotitli bil-Malti, bl-Ingliżi u deskrizzjoni, jew anki issa pereżempju hemm id-doppjaġġ bil-Malti, smajt hemm Sensi La Torca, Peppa Pig minn Għalija u Sensi La Torca bid-doppjaġġ bil-Malti, aħna ma kollaboranix magħhom, imma huwa importanti ħafna li ikun hemm awareness li aħna l-università qed noffru dan it-tip ta' taħriġ u dawn in l-studenti kunu kwalifikati għax għandna bżonn li nsegwu l-konvenzjonijiet, il-normi, it-tekniki biex aħna noħolqu prodotti ta' kwalità. Għax għandhom impatt fuq in-nies.
Ekku, llum nitkellmu ħafna fuq dak li jgħidulu the creative industry.
Yes.
U waħda minnhom hija proprju din tal-audiovisuals li nipproduċu xogħlijiet li mbagħad jispiċċaw jew fuq it-televiżjoni, fuq social media. Jiġri, u allura li kollok nies imħarġin tajjeb f'dawn il-xjenzi, f'dawn anke l-skills il-ġodda huwa importanti, però x'taqgħet insaqsik ukoll dan ir-research lab jiġifieri fih. Inti semmejt l-istudenti u l-alumni, ma hemm għandkom xi proġetti partikolari li għaddejjin bħalissa?
Yeah, bħalissa pereżempju in progress għandna photo exhibition semmejta qabel. Ġi dawn huma proġetti u l-proġetti ikun prattiku, ġifieri l-prattika u riċerka jmorru hand in hand, qed tifhem aħna qed napplikaw il-modalitajiet u fis-istess ħin qed nipprovaw naraw x'inhu huma l-bżonnijiet ta' Malta. Ġifieri pereżempju bħalissa qed naħdmu fuq din il-photo exhibition, ħadkun l-ewwel photo exhibition accessible. L-ewwel photo exhibition għaw Malta accessible for the blind and partially sighted, ġivan nisnaqsin mismiħ, organizzata mill-Commission for the Rights for People with Disabilities, portraying people with disabilities fil-photo exhibition. U palissa, per eżempju, ħlaqna kien approġa xej innovativ, għax flokka mill-newdu deskrizzjoni ta' kull ritratt li ħajkunem fl-eżibizzjoni, ħlaqt modalità ġdida audio deskrizzjoni, collective audio description, biex aħna natu speċi ta' ensemble, speċi ta' mosaik għal-persuni neqsim mismiħ li morru l-exhibition u jkollhom il-possibilità bli QR code iniżlu l-audio deskrizzjoni jkollhom 15-il minuta u jisimgħu din il-vuċi li qed tirrakkontalhom x'inhuma l-elementi viżivi u l-emozzjonijiet. Semmejt il-bżonnijiet, per esempio, hawnhekk aħna nħobbu nadottaw approċċ għaxin iktar kreattiv. Pajjiżi oħra jadottaw iktar approċċ neutrali, qed tifhem minħabba x inti ma tiġ tinterpreta għal persuni neqsim mismiħ. Aħna hawnhekk qed nadottaw approċċ għaxejn iktar kreattiv, ġifieri nofru anke ċertu aġġettivi u nippruvaw kemm jista' jkun u xi ħaġa engaging biex dak li jkun qed jieħu gost jismagħha.
U dan huwa work in progress.
Dan huwa work in progress biex inti eżempju ta' proġett.
Imma hemm data li ħajsir u dil-wirja.
Eħe, ħatġi l-klisa ta' Deċembru, ħajkunem. Mill-erba ta' Deċembru l-qoddim ħatkun disponibli għal-publiku. Ma dan huwa ġest eżempju, ġifieri, issa dan qed joħrob bżonn ta' riċerka, per eżempju. Alright, mela din l-awdiodeskrizzjoni kollettiva. Kif għandha ssir? Jiġolek qed ngħidlek proġetti fl-istess ħin ikunu riċerka. U l-IM Research Lab jfisser Inclusive Arts and Media Lab u IM, għax jiena nemmen li IM full stop, regardless jekk hemmx disabilitajiet o jew impairments.
U allura l-inklusività tidħol anke fit-titlu biex tkun parti integrali minn dan ix-xogħol ta' riċerka. Dr. Spiteri Miġġani, nirringrazzak ħafna ta' dan ix-xogħol li qed tagħmel talli kont magħna llum fil-programm. Nawguralek ħafna suċċess. U minn hawnhekk insellem is-semgħa tagħna kollha.
Grazie.